Я всегда говорю, что наша молодежь должна больше заниматься спортом. В тех спортивных сооружениях, которые мы построили, всегда должно быть полно молодежи. Это нужно для каждого человека. Нурсултан Абишевич Назарбаев.
Ұлт денсаулығын бекемдеу мәселесі де өте өзекті. Барлық жас санаттар арасында бұқаралық спорт түрлерін насихаттай беру керек. Оның басына чемпиондар шықса, оның негізінде біз сау әрі саналы ұрпақты мықты ұлтты қалыптастырамыз. Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев.
Егер спорт пирамидасын елестетсек, онда олимпиада ойындары оның ең жоғарғы жағында орналасса, онда оның негізін бүгінгі күні елімізде жақсы көрініс тапқан балалар мен жасөспірімдер спорты және мектеп спорты қалайды. Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің төрағасы Серік Жарасбаев. Суда жүзу спорт түрі, бәрінен де пайдалы. Спорт залдың орнына жүзу спортын сен таңда.
Баскетбол – это скорость и точный бросок. Баскетбол лучший, знает каждый игрок.
Бәрінен де әдемі, әр адамға керегі, мықтылықты күтетін доп ойынның жүрегі.
Вы, конечно, молодцы, но лучший спорт – шахматы. В игре нужна логика и правильная тактика.
Келеді өсіп біздің ел, спортта қадыс мұқты бол.